Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Gau honetan ere epunto eta nagorek lan gira. Untza zia,
Bai.
Bai, epunto. Ba, gaurkoan berriz ere, protagonista berdinak izateaz gain ere, Mendebaldeko demokraziaren itxasargiraino jongora, askatasunen lurraldera, gure sorkuntza edona da, referentzia kultural gehienen sorlekura, amets guztia betetzen dien ergaldera, eta hori zin da, lurrean dagoen paradisu ederrori?
Estatu batuak.
Hori da, Amerikako estakuru batuak. Eta zergatik, zer dagoan, ba, interesatzen zaiguna.
Zehazki, sagarra hundira, joango gera.
Onena.
Bai, Nueva Yorkera, eta ze interesatzen dugu, ba, ekainean gaude, eta ekainean zer gertatzen da, ze hilabete da, ekaina?
Beste, Euskal Herrian?
Munduan.
Zer gertatzen da, munduan. Bestak, ba, eguzkia, bueno, eguzkia aldaketa klimatikoarekin ja, hori, ja, eta berritasuna.
LGBTIQ plus Ostra. Arrotasunaren hilabetea da. Hasieran egun bazen, gero astea, gero hilabetea.
Aia urtea.
Eurovision bukatu da, eta orain arrotasuna.
Eurovisionetik arrotasunera.
Hori da.
Lotura zuzena.
Bai.
Hori da. Israelgo abeslari horrek garbi utzi zigun bezala, ezta? Astu zaidan izena, nola zan, no?
Zein.
Irabazizuna Israelgo zea eta pizkat LGTBI-ren...
Ah, Dana International, ez?
Hori.
Bai, bai.
Bueno, sorti tiraka.
Bai, izan daiteke. Duela 50 urteko gehi arrotasunera joango gera. Gehi erabili dut, garai hortan letra zoparik etzegon orain dikan, eta...
Narrazago zen.
Bai, eta pizkat aterki terminoa zen gehi. Eta... Stonewalletik urte gutxira izan zen, lau urtera, ez dut uste, ez, beharrezkoa denik azaltzea, 1969an gertatutakoak, nola ez...
Hori, ezaguna bada, bai.
Bai, pues nola izan zen pixka tabia puntua, ez, pues LGBT eskubiden borrokan. Eta beraz, hori, duela 50 urte Stonewallen mugimendua ja loratzen ari zen, baina baita ere hasi zen, hasi ziren zatiketa batzuk...
Oh. Ezkertiarren arteko zatik eta ez dizango.
Hori da.
Lehenengo, izango zan historian.
Oso berezia eta originala. Eta egun hartako protagonista bati buruz hitz egingo dugu, Silvia Rivera.
Ara, zein zen, Silvia Rivera hori.
Ba, Silvia Rivera Bronxen jaio zen, 1951ean. Aita Puerto Ricokoa eta ama Venezuelakoa zuen. Eta, bueno, aita jaio berritan abandonatu zuen familia... Amak bere buruaz beste egin zuen Silviak 3 urte zituela, eta orduan amonarekin bizitzera joan zen orduan, baina 8 urterekin dagoeneko bere genero identitatea ja, ez, agerian geratzen hasi zen, eta amonak ez zuen onartzen, eta 10-11 urtekin etxetik alde egin zuen.
De dio.
Bai.
Ondo hasi zen.
Biziza erraza, eh?
Bai, munduak eman zion, ongitorriarekin ziur nahi zizare handiko emakume izango dela.
Ba, bai, kalean bizitzen hasi zen beraz, 10 urterekin, eta orduan droga munduan sartu zen, eta prostituzioan ere bai. Eta egia da bizitzan maiz egongo zela, ez? Sartu irten ibiliko zen, kalea, droga, prostituzioak, baino 42 kaleko etxe batean drakuin batzuk bizi ziren eta hoiek hartu zuten eta handik aurrera ekintzaile izan zen hainbat kontutan
politizatu nintzen haiekin.
Uste, hau ja politizatua jaio zela.
Jaio zenetik, ez?
Mai.
Aurrean topatuzunan panoramakin.
Hori da. Eta orduan, bigarren olatu feministan parte hartu zuen, komunitate latino eta abeltzen aldeko mugimendutan ere bai, esaten dute pantera abeltzen kidere izan zela.
Beltza izan gabe.
Bai, latinoa zen.
Hori, bai.
Vietnamko gerraren aurkako mugimenduan ere parte hartu zula, eta jakina gehi mugimenduan ere bai, ez? Eta orain, aurkeztu dugu pixka bat, ez, zein zen Silvia Rivera, bere lehen gurteak, eta orduan egin zuen topo beste pertsonaia garrantzitsu batekin, Marsha P. Johnson, eta Silvia Rivera 12 urte zitun, ezagutu zirenean, eta Marsha 17. Biagneko perfilantzeko azokaten, Marsha beltza, eta Silvia latinoa, bai. Eta Marsha azarragoa izanik, berak atera zuen kaletik, ez? Berak erreskatatu zuen nolabait, eta esaten dute Silvia izena ere berak Marsha jarri zuen.
Ah, bikote maravilloso Rex, zein zuen, zergatik egin zen ezagun ba?
Estar, sortu zuten.
Estar?
Bai, izarra. Ez, akronimoa da Street Transvestite Action Revolutionaries. Eta azkenean zen, kalian bizi ziren gehi komunitateko aurreta gaztei laguntza emateko elkarte bat, ez?
Hortan zailduak ziren, ja.
Bai, 1970ean sortu zuten elkartea. Hau da, Stonewall-eko liskarrak baino urte beterenago. Eta esaten dute, biak izan zirela liskarroietan protagonista, lehen lerroan egon zirela. Esaten dute ere, Silvia Rivera izan zela poliziari lehengo harria, kasu hortan lehengo botila bota ziona. Bertsio desberdina daude, baina bueno, egun hortan ez, gau hortan, bera han egon edo ez, garbi dago, bai Silvia Rivera eta bai beste ez, pues emakume trans ez txuri akizan zirela, ba hori, hor lehen lerroan izan zirela, borroka hortan.
Alare zen ba gustatzen zaigun, balio bereko gure referentzien kurrikulma puztutzea, bere horretan ez, beharrik ez dagoenean ez, bueno, lehen harria botaz bastun ere, pues, bueno, ondoren ikusi dugunez. Zer gehiago dintzun.
Hori da.
Baina, bueno, hola, anta, lehena izatea beti ez ondo beratzen da, anta.
Bai, eta bueno, eta gainera nik nintzak ekezkatuko. Nik uste Silvia Riverari ere asmatzen badizkiogu merituak.
Bai, bada eskap beste batzuk inkluso beak nahi izan bai. Zero.
Eta adibidez gainera horrekin konpensatuko genuke adibidez Stonewall pelikulak 2005-ekoak egintzuna.
Ah, bai. Hori ikustetakat.
Nik ez dut lortu bukatzea, protagonista guztiak, gizonezkoak,
bueno,
txuriak,
Hollywood,
klasertain ez, eta nik orakoak, bueno. Falta zaila bakarrik eteroak izatea.
Pues seguraski, filmatik kanpo.
Aktoreak, bai, auskalo. Kontua da, bari, ez, azkenean pelikula hortan zabatzen dana da, ba, Silvia eta Marsha bezalako, ez, pertsonek egin zutena. Eta, baina, bueno, hasiera esan dugu, 1973ko martxa zitzen godu gula, ez 1979an geratu zenaz. Eta, badago argazki neko ezaguna, biena, Marsha eta Silvia agertzen direnak, martxaren hasieran, ezagut, pixkat festaz jantzita, ez, eta ospakizun moduan, baina gero martxaren amaieran, gauzak adatu ingo ziren asko, eta estando egin zuen.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte. las estrellas se ven más brillantes.
Bai, argazkia aipatu zenidanean honetaz izten ezenula, gila zan, jakin gabe ikustanekan, agian ikur, bueno, ikur bat biakatu da, ez?
Bai.
Horrena, baina ondoren uste dute aipatzen duzun itzaldi horrena ez, eta hori bai dela...
Nik entzunuenaren duela urte batzuk oso oso potentea,
hori bai dela
oso berezia. Gaurkoa.
Bai. Eta ze bai. Alduntze eta zitziten ari garenean, eta zeretan egiten duen...
Bai.
Baina bueno, zer da?
No, kontua da, martxaren amaieran itzaldi batzuk egin zituzten, momentu hort batean, oholtza gainean Jean O'Leary feminista ari zen izketan, eta drakuinen jarrera kritikatu zuen, orduan Silvia Rivera oholtzara igo zen, O'Leary-ren itzaldia eten zuen, mikrofono hartu zuen, eta hori, eta izketan hasi zen, ba, ikusleen txistu eta oio artean. Eta hemen jarriko dizuet, bueno, nik ez, punto jarriko digu, itzaldiaren amaierako zatia.
Men and women that belong to a white middle class, white club, and that's what you all belong to. Revolution now! Give me a kiss! Give me an A! Give me a Y! Give me a P!
Bueno, amaieran ematen du, agian ja festa giro pixka da gola eta irriparre batzu, baina lehendabiziko zatian ez zizkioten harria bota, edo ez zioten harria bota gutxi gatik, ez bazioten egin.
Eta ala ere, berak jarritu zuen izketan, eta pixka bat kontatu zuen azan, ez, nola, hasi zen esplikatzen, espetxean zuden, ez, komunitateko kideak zirela ikusle hoien, ez, hortzeuden komunitateko kideen gana ez zutela jotzen, baizik eta estarrera, ez, berak eta marxak sortutako elkartera jotze zutela, ez. Azkenean laguntza behar zutenak, estarrera jotze zuten, han laguntze zietelako, ez, eta entzun dugun zatian, ba, hori, ikuslea ditzen die, ez, klase ertaineko txuri...
Bai. Hombre, hasieran gero esaten dienean gartzelan dauden hoiek, bortxatuak, jipoituak eta espetxetua daudenak eta hori guztia esatea doinu hortan ikusten zaio irriperra galdu gabe, baina azerre, bueno, zematen da gotxa. Esaten dioten bitartean isildu oputa hori.
Bai.
Albotik. O sea, san pizkat aldeak utzita urrun, kasu honetan gure Salvador.
Bai.
Ez dut imaginatzen ni Salvador txapel batekin eta...
Txistua joituzue baina, baita zituzte orain dik.
Bai. Ez dut imaginatzen Salvador txapel baten azpian eta gero ba body brillantina eskuritako body baten, baina horti badu.
Eta gero sona da, hori dena bota, eta derrepente txirrider baten moduan.
Hori da, zora garrina.
Baina lortzen du publikoarekin...
Bai. Amairan txalo badaude, hasieran ez bezala.
Bai.
Artista.
Bai. Bai, nik esate izut, entzun nurenean lehenengo aldiz, eta nik uste merezi duela, 4 minutuko...
Merezi du entzun, eta ikusi.
Ikustea, bai. YouTube-en dago, azpitituluekin dago, ez, urreztu da zuten erantzat, eta merezi du. Merezi izan zion berari...
Ah, bueno.
Kontua da, holtzatik jetxi, eta marxa... eta bera aserretu egin zirela.
Lagun mina, ziren komentatu duguna.
Ez da baidatzen hasi ziren, baita ere Stonewall-eko kontu ez, eta Silviak erabaki zuen iria ustea. New York estatuan geratu zen, Tarrytown izeneko herri batean, baina ja Silviak eta Marsha P. Johnsonek ez zuten berriro elkar ikusiko. Eta zuten ekar berriro ikusiko, ba, marxaren gorpua agertu zelako 82an, handikan 19 urte pasa ondoren, Hudson ibaian, ofizialki suizidatuta, inguruko guztiak, esate zuten hile bentzutela. Badago dokumental bat, Marsha P. Johnsonen eriotza eta bizitza izena du. Eta merezi du. Ez da argitzen, zer datu zen, baina ikusten da hor aldea. Kontua da, horren berri jakin zuenean, Silvia irira itzuli zen, New Yorkera.
Itzuli, baina...
Eta drogetara itzuli, kalera itzuli. Dokumental hortan irudia badaude, oso gogorra da ikustea bere goera. Baina lan egiteari etzion uzten galeri txarrenetan ere, eta hori estar bezpiztu zuen, 80. markadan, tea aldatu zuen, ez? Travestiren teori, transgenero bihurtu zuen, eta hautsak ere arrotu zituen berriro, ze adibidez, New Yorkeko gehi eta lesbianen komunitate zentroan sartzea debekatu zioten urte luzez, azkenean komunitateko kide ez dakit, zaurgarrienen alde egitea lehentasunetzat jotzezun, bere ohiko entzun dugun tonuarekin, ez? Eta hori, pues azkenean, pobreak, arrazalizatuak, transak, ez? Eta nik uste garbi usten dula horrek, Silviaren lana beti eta jarduna beti zantzala transversala, ez?
Kalekoa ematen du, ez? Bai. Kalean egorarik ordinean eta kapitalismoak ez bazterren usten dituen horiek, ba, bueno,
bai, eta...
gertu, kontrasan guztiekin, drogetan, bestea eta ez dakiz ez, baina hortxe.
Baina neko nituzkenik, Silviaren kontrasanak beste guztiek izango genitu, eh?
Bai, bueno, eta bentsate alduntze mai horrekin aurre egin
da. Hori da, hori da. Kontua da, 2002an hiltzela, Silvia Rivera, 50 zituela, Gibeleko minbizia jota.
50 ondo sufritua, baina ondo zukutuak ere, bai.
Bai. Eta, bueno, hasieran aipatu du letra zopa, ez? Gaur egun LGBTIQ+, eta ja plus horretan...
Nila horre.
Nahi dezun guztia sartu daiteke. Berak ikusi dugu, ez? Itzali hortan gehi, ez? Erabiltzen dula aterki termino moduan. Komunidade guztia
izendatzeko.
Esan dugu ere, gerora teoria aldatu zuela, ez? Pixkat garai berri eta egokitzeko. Eta baina eutira zeukan LGBT esan beharrean TLGB esateko. Eta
aurrena.
Hori da.
Aurrena jarrita.
Eta ez da keinutxa, ez? Azkenean da esatea gu hemen egon gera, lehen lerroan gaude.
Hasiera-hasieratik,
eta gure letra azkenekoa zergatik dago, ez? Egia da, bere genero identitatea definitzeko ez duela oso garbi definitu, eta hainbat termino erabili zituen, gizonezko gehia, neska gehia, travestia, drakuina, eta gaur egun, zenbaitek uste du, pixka bat, horren atzean dagoena da, pues, edo genero fluidoa, edo ez binarioa, ez? Hortan ere aitzindari, aurrekari, eta...
Euskaraz diote izena duen guztia badela, baina antzat, bueno, izenak badu garrantzia agian nola, bueno, hau alabeste zer dan, nola ikusten dugun gure burua ulertzeko, eta maten du askotan dela, pues, bigarren mailako zerbait, baina borroka, bueno, badago, edo gontzan. Mintzagara jortan.
Baina Silvia pixka bat izenez, etiketez, azkiago nazkatu zen.
Hori da.
Eta, berak esan dako gauza batzuk irakorreko izkizuet. Jendeak lesbianan izela esaten dit, Juliarekin nagoelako. Garai batean izan zuen bikotekidea, emakumea zen, eta horregatik. Transgenero etiketa ere etzait gustatzen. Nekaduta nago etiketekin bizitzeaz. Besteri gabe, naizena izan nahi dut. Silvia Rivera naiz. Rai Riberak etxetik alde egin zuen 10 urterekin eta Silvia bilakatu zen. Eta hori da naizena.
Ni naiz naizena. Ba, bai, ez izango zara bestela, ez?
Hori da. Eta, bueno, bukatzeko, pixka bat, ez, hil ondoren jaso zituen omenaldiak eta aitortzak aipatuko ditugu. Bizizela, liskarrean ibili zen batekin eta bestearekin.
Bai, gatazkari beldurrik ez, behintzat?
Hori da, hori da. Eta hil ondoren, 2019an, Stonewalleko berrogeita margaren urte horrenean, Italiako Livorno hirian parke bati bere izena jarri zioten.
Bueno.
Kuriosoa.
Aitorta.
Bai. Eta, beste datu bat ez eta aipatu, eta da Silvia Rivera katolikoa zela.
No, bueno.
Banekin gustatuko zaizula detalle hori.
A ver, ni naiz lehenengoa esaten duna kontrasana gara eta kontrasanetan hilko gara. Baina, kaso guetan, hain potoloa bilakatzen direnean, artista honek pasazuna eta gero, hain beste liskar eta borroka. Tartean eta nagusi katolizismoak eta beste religio guztiek, ba norma eta tradizio bilakatutako, bueno, gestur eta asmatutako gauza guztiak bere egin dutenak eta geure egin ditugunak. Eta hau, Adanen saietxa emakumea sortu zuen zetako kide edo behintzat kide horiek gurtzen duten jainko bere egin zuen.
Bai, baina agian buelta emate, osea, ez dakite, pentsatzeko moro buelta eman da, ez dakit, Silvia Rivera katolikoa zen, edo Eliza katolikoaren zati txiki bat bentsat, Silvia Riveraren zale, edo bihurtzea lortu zuen, ez dakit.
Berrogeita biku urte da gero, ez dakit zeinek irabazi duene.
Ah, hori jakina. Baina esan, komunitate txiki batean, ez, zehazki New Yorkeko MCC.
MCC?
Bai, Mondragon Corporación Cooperativa, ez. Metropolitan Community Church, ez. Elizan balan asko egin zuen berak, ez. Hango jangela sozialean. Ba, bera baino gutxiago zeukatenei, ez. Jaten ematen laguntzeko, eta gaur egun MCC-ko jangela sozialak eta MCC-ek ere daukan LGBT aurreta gazentzako aterpetxeak Silvia Rivera izena dute.
Beste izen bat, beretzat.
Bai.
Izena duen guztia bada, esan dugu lehen, ba. Bi izen, bentsa bada den munduan, bere horrez, ez?
Bai.
Ala gehiago.
Bueno, gehiago ere bai, eh? Bai. Artu ditutela esanguratsuenak eta gustatuko zaizkizuna, bat ez ere katolizismoarena. Baino, bukatzeko esan behar da, omenaldi bat jaso zuela, zorionez, oraindik bizirik zela. Eta izan zen World Pride edo, ez, mundu mailako arrotasun ospakizunetan, 2000 urtean, hil baino urte terdi lehenago. Eta Erroman egin zen.
Aita santuak entzungo zuen.
Hori da.
Ez?
Ez eduzte. Eta bueno, eh?
Jainkoiko aleku guztietan baldin badago, eta santua da bere sonotonia, edo, ez, gertu dengo da, beti.
Egun hartan behintzat gertu egon ziren, eta bueno, gomidatu zuten Silvia Rivera, itzaldi bat eman zuen, eta ofizialki izendatu zuten gehi guztien ama. Gehi, esan dugun, zentzu zabal
horretan. Multo osua.
Bai, beraz, esan dugun bezala, hiri berean, aita santua eta ama pekataria, esan dezakegu?
Bai. Erru edo erratzeko inongo, osea, beldurri gabe.
Esan, bueno, argi utzi duzu aita santuak etzaitula representatzen?
Bueno.
Eta Silvia Riverak?
Aita santua dena gustatzen zait bere Batman txuriaren outfita. Hori beti irutu zait, eta nahiko rapero, ez? Baina Silvia, nik ikusi duanetik bideo hori, ja, uno idin hori.
Orduan, ados bazaudete, punto, gure podcastaren ama, orezko ama izendatu dezakegu edo?
Orezko ama? Bueno, ez da txarra, eh?
Punto dio baietz.
Bueno, pues gure ama eta denon amak zuekin egondo dira lagunok.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.